acceptare a rezultatelor. Lukashenko a spus că victoria sa a demonstrat lumii din afară că nu se poate amesteca în treburile interne ale Republicii Belarus și că alegerea făcută de compatrioții lui a fost liberă și corectă. În ciuda presiunilor externe fățișe, în ciuda presiunii colosale din afară, am reușit să rezistăm. Această presiune a dat rezultatul contrar celui așteptat. Belarus este o națiune care nu poate fi controlată și nu poate fi ținută sub presiune. Rezultatele votului au demonstrat limpede acest lucru. Oficialitățile Uniunii Europene sunt însă de altă părere. Bruxelles a declarat că singura știre bună din Belarus a fost că protestele de aseară nu au provocat violență. Emma Adwin, purtătoarea de cuvânt a Comisarului pentru Relații Externe, a spus că Benita Ferrero-Waldner s-a declarat întristată de evenimentele din Belarus, dar a răsuflat ușurată la știrea că la Minsk nu au avut loc incidente violente. Ca și OSCE, Uniunea Europeană a criticat felul cum s-a desfășurat campania electorală, marcată de intimidări și arestări de candidați și suporteri ai opoziției. Bruxelles a condamnat de asemenea îngrădirea accesului opoziției la mijloacele de informare în masă și expulzarea unor observatori internaționali. Purtătoarea de cuvânt, Emma Adwin, a cerut eliberarea imediată a celor reținuți în timpul campaniei. Vorbind despre pașii următori ai Comisiei, ea a spus că Bruxelles nu vrea sancțiuni care să-i afecteze pe cetățenii Republicii Belarus, dar va trebui să adopte unele măsuri pe care ea le-a numit restrictive.
Este foarte probabil că vom lua anumite măsuri în concordanță cu ceea ce au declarat miniștrii de externe din Uniune în noiembrie și ianuarie, anume că vor trebui luate noi măsuri restrictive dacă alegerile nu vor fi libere și corecte.
Potrivit corespondentului la Bruxelles al Europei Libere, Ahtol Obiakas, este de așteptat ca Uniunea Europeană să dezbată eventuale sancțiuni la întâlnirea din aprilie a miniștrilor săi de externe. Este de așteptat ca acestea să fie îndreptate împotriva unor oficialități de la Minsk, considerate vinovate de încălcarea drepturilor omului și a normelor democratice internaționale. Printre măsurile punitive s-ar putea număra adăugarea de noi nume pe lista oficialităților din Belarus care nu au voie să călătorească în Uniunea Europeană. O listă pe care figurează în prezent 6 lideri de la Minsk, dar nu și președintele Lukashenko. Emma Adwin a mai spus astăzi că Uniunea Europeană va continua să ajute societatea civilă din Belarus.
Mircea Țicudean, rezumând depeșele corespondenților Europei Libere. Cât de mult va mai sprijini Moscova politica lui Alexandru Lukashenko? Este ceea ce a căutat să afle corespondenta Europei Libere la Moscova, Claire Big. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Nu puțin observatori și analiști străini au criticat modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale, dar mai ales campania electorală. Și nu puțin analiști sunt totuși de părere că Lukashenko ar fi câștigat alegerile și în condiții corecte, pentru că este popular în Belarus, popularitate care se datorează în mare parte sprijinului economic masiv acordat de Rusia, un sprijin care a finanțat, de exemplu, majorări de pensii și salarii. De ce pompează însă Rusia atâția bani în regimul Lukashenko? În primul rând, pentru a nu pierde un aliat cu care încearcă să încetinească, dacă nu chiar să oprească, extinderea spre est a Alianței Nord-Atlantice. Evgeni Volk, de la Institutul Heritage Foundation de la Moscova, declară Europei Libere.
Din perspectiva mentalității politicienilor ruși, Belarus este un centru important al rezistenței în fața extinderii spre est a Alianței Nord-Atlantice, un aliat în tentativa de a opri această extindere, care preocupă mult lumea politică rusă. În această lume se gândește încă în termenii războiului rece și în această paradigmă, Belarus joacă un rol central.
Un alt motiv pentru care Moscova îl sprijină pe Lukashenko este teama unei repetări a Revoluției Portocalii din Ucraina. Iar unii analiști sunt chiar de părere că președintele Putin se folosește de autoritarismul lui Lukashenko pentru a distrage atenția de la propriile derapaje spre același autoritarism. Iar dacă vechiul și noul președinte Belarus rămâne fidel Kremlinului, este de așteptat ca și sprijinul masiv al Rusiei să continue. Și asta, pentru mult timp, este de părere același Evgeni Volk de la Heritage Foundation din Moscova.
Acest sprijin va continua până se găsește în Belarus un politician care să fie la fel de fidel Kremlinului și care să fie și atât de popular în Belarus cum este Lukashenko. Pentru moment, un astfel de politician nu există. Sunt politicieni care se bucură de simpatia populației, dar în care Kremlinul nu are încredere pentru că s-ar putea orienta spre Occident, cum a făcut guvernul ucrainean.
A declarat Evgeni Volk, directorul Centrului de Studii Heritage Foundation de la Moscova.
O relatare rezumată de Ileana Giurchescu. Și presa de la București scrie astăzi despre alegerile din Belarus și unul dintre ziare vorbește chiar despre similitudini între situația de acum 16 ani în România și cea de acum din Belarus. Tania Radu.
Cele mai multe cotidiane românești vorbesc despre climatul de teroare care a precedat alegerile prezidențiale din Belarus. În Guardianul se apreciază că acest climat e cel care asigură victoria lui Lukashenko. Sunt citate declarațiile reprezentanților serviciilor secrete că orice demonstrație care va contesta rezultatul scrutinului va fi considerată act de terorism. Ba mai mult, e pomenită formula neaoșă prin care președintele în funcțiune, Alexandru Lukashenko, a descris concret cum vor fi contracarate asemenea presiuni. Le vom rupe gâtul imediat ca la rațe, am citat. Guardianul se referă de asemenea la declarația autorităților române care dețin în clipa de față președinția Comitetului Ministerial al Consiliului Europei și care anunțau că nu vor ezita să semnaleze orice nereguli în desfășurarea alegerilor. Pentru Marius Cosmeanu de la Cotidianul, alegerile de ieri din Belarus au reprezentat un exercițiu exotic, desfășurat într-o atmosferă de stare de necesitate, cu interdicția de părăsire a domiciliului după ora 10 noaptea. Jurnalistul se lansează într-o comparație detaliată a situației din Belarus cu cea din România primilor ani după 90. Lukashenko și Iliescu ar fi, într-o asemenea viziune, produse ale, cităm, abatoarelor comunismului de cea mai bună calitate. Elementele comune, chiar dacă la distanță de 15 ani, ar fi instabilitatea politică, presentimentul unui război civil, amenințările la adresa celor care se opun regimului discreționar, diversiunile, manipularea opiniei publice, intervențiile în forță, în fine, atenția sporită a comunității internaționale. Un alt grupaj din Cotidianul vorbește despre miile de membri ai opoziției care demonstrau aseară pe străzile capitalei Minsk, contestând astfel rezultatul prefigurat de autorități, în jur de 85%, se spune în ziar, din voturi în favoarea lui Lukashenko. Un interviu cu Adrian Severin, raportor pentru Belarus al Consiliului Europei, aduce tot în Cotidianul în discuție ipotezele pentru perioada care urmează. Schimbare de regim printr-o revoluție colorată, ca în Ucraina și Georgia, revoluție sângeroasă, ca în România, reprimare sângeroasă, ca anul trecut în Uzbekistan, sau câteva mii de oameni pe stradă, fără să se întâmple nimic. Severin e de părere că, pe termen scurt, cea mai probabilă e a patra variantă a manifestațiilor de stradă fără urmări. Pe termen lung, însă, el crede că lucrurile se îndreaptă mai degrabă spre formula românească decât spre cea ucraineană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În România, Camera Deputaților și-a ales astăzi un nou președinte. Este vorba de liberalul Bogdan Olteanu, un jurist de 34 de ani, care a fost până ieri ministru delegat cu relația cu Parlamentul și care este, după afirmația premierului de la București, Călin Popescu-Tăriceanu, primul președinte de Cameră de la București după 1989, care nu a fost comunist. Bogdan Olteanu a declarat după rezultatul votului.
Sunt convins că buna credință și idealurile democratice, dincolo și mai presus de doctrine, ne vor îndemna să stăm alături în efortul de a schimba fața Camerei Deputaților, precum și imaginea atât de rea pe care astăzi mass media și opinia publică o au despre noi. În mod concret, îmi propun și vă propun ca pe parcursul acestui mandat să fie promovate și adoptate o serie de legi de importanță majoră pentru reforma instituțională și morală a Parlamentului. Una dintre ele este codul electoral, cu sublinierea introducerii votului uninominal. Este singura cale ca alesul și cetățeanul să împartă în egală măsură responsabilitatea pentru destinele țării.
Noul președinte al Camerei Deputaților de la București, liberalul Bogdan Olteanu. Se împlinesc astăzi 3 ani de la declanșarea acțiunilor coaliției internaționale conduse de Statele Unite ale Americii împotriva regimului lui Saddam Hussein din Irak. Violențele continuă și scade și sprijinul populației americane pentru această intervenție, deși președintele George Bush consideră că operațiunile militare vor fi până la urmă încununate de succes. Ileana Giurchescu.
Se împlinesc 3 ani de la lansarea invaziei militare în Irak, operațiune organizată și condusă de Statele Unite. Marcând aniversarea, președintele american George W. Bush declara între altele duminică la Washington:
Sper ca liderii iracheni să-și continue eforturile în vederea constituirii unui guvern funcțional. În decembrie trecut, irachenii au votat pentru democrație. 75% din irachenii cu drept de vot s-au prezentat la urne, iar acum liderii iracheni încearcă din greu să pună în aplicare voința populară. Și mă simt încurajat de progresele care s-au înregistrat.
Aceasta este viziunea de la Washington. Realitatea se vede diferit însă de la Bagdad. Fostul premier irachian Alawi declara într-un interviu acordat postului de televiziune BBC că Irakul este în pragul unei crize majore și că se află deja în plin război civil. Undeva între optimismul Casei Albe și pesimismul fostului premier irachian se situează viziunea comandantului forțelor multinaționale din Irak, generalul american Peter Chiarelli. La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul unei teleconferințe la Pentagon, generalul Chiarelli afirma:
s-ar putea ca astăzi pericolul unui război civil să fie mai mare decât în ultimii 3 ani. Cu toate acestea, cred că suntem departe de izbucnirea unui astfel de conflict. În ambele capete ale spectrului politic există grupări radicale, dar marea majoritate a irachienilor se situează la mijloc.
Era de părere comandantul forțelor multinaționale. Faptul este că în toți acești 3 ani Irakul a fost guduit de valuri de violență. Inițial erau, se pare, mici grupuri ale partidului Baas, al fostului dictator Saddam Hussein. Au urmat luptători străini care s-au organizat într-o rețea teroristă Al-Qaeda, iar acum au izbucnit cele mai serioase ciocniri, este vorba despre cele interetnice și interreligioase. O evoluție inevitabilă? Nu, este în tot caz de părere analistul de la Washington, Nathan Brown, de la Institutul Carnegie pentru Pace. Brown, specialist în Orientul Mijlociu, este de părere că situația s-a degradat din cauza că administrația americană nu a pregătit cum trebuie campania din Irak și și-a bazat mai toate planurile pe estimări mult prea optimiste.
We're looking at a political system that doesn't seem to be able to hold together.
Suntem confruntați cu un sistem politic care nu pare capabil să supraviețuiască, cu o societate în pragul unui război civil și cu o prezență militară americană care normal ar fi trebuit să dispară, dar care în acest moment pare să fie singurul factor prin care se evită un conflict sângeros.
Este în tot cazul părerea analistului de la Washington, Nathan Brown.
Și să mai adăugăm la cele spuse de Ileana și declarația făcută astăzi serviciului irachian al postului nostru de radio de către președintele de la Bagdad, Jalal Talabani. Am fost printre acei oameni care au crezut că regimul Saddam Hussein nu se poate schimba decât printr-o intervenție militară din afara țării. Și uitați-vă acum la partidele care conduc în Irak. În afară de curs, niciun alt partid nu se poate spune că are relații prietenești cu Statele Unite. În ciuda acestui fapt, Statele Unite nu au interzis nimănui să facă partid și să acceadă în Parlament. Așa că, într-adevăr, se poate spune că a fost un război de eliberare. A fost un război de eliberare din o dictatură. Acum irachienii își aleg reprezentanții și guvernul așa cum vor. A declarat președintele Jalal Talabani, serviciului irachian al postului nostru de radio.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Copiii care provin din familiile sărace și care vor să obțină o meserie se înscriu de obicei la o școală profesional-tehnică, unde studiile sunt gratuite, iar elevii sunt asigurați cu o bursă de 120 de lei pe lună. Astăzi, aproape 23.000 de copii își fac studiile în aceste instituții. Totodată, din tot sistemul de instruire, învățământul profesional-tehnic este cel mai defavorizat. De la declararea independenței Republicii Moldova, școlile profesional-tehnice aproape că nu au mai fost înzestrate cu utilaje și echipamente de instruire. La școala profesnică din comuna Cărpineni, raionul Hâncești, învață 205 elevi, care, după absolvire, vor deveni brutari, bucătari, vânzători, croitori și tractoriști.
Utilajul este foarte vechi, 20 de ani. Ar trebui să fie puțin mai modernizat. Am ales și eu această profesie, deoarece îmi și place. Dar și că părinții nu au avut posibilitatea să mă dăi undeva mai departe, de exemplu la universitate din Chișinău sau eu mai știu la un colegiu, liceu. Am venit aici ca să învăț și ca să am și eu ceva în viață, ca să devin cineva.
Pentru noi este foarte normal să avem o școală aici pe loc, pentru că părinții noștri nu au așa venit urmari ca să putem învăța la oraș. Noi învățăm aici lucruri bune, cu toate că baza material nu este chiar atât de bun. Sigur că bursa nu este chiar atât de mare.
Pentru că școala nu este asigurată cu materialul necesar, elevele din clasa de croitori cumpără stofa din banii lor.
Eu sunt doar cu părinții, tata a murit, n-am mai cotat și eu nu lucrez, stă acasă și bursa ce o primim la școală îmi permite doar să luăm material pentru ca să croim ce ne trebuie la școală, dar manuale noi nu prea avem, trebuie să scriem și ne foarte mult timp, nu doar din ca să trecem tot materialul.
M-am învățat să scoas fuste, halate, pantaloni, ca să pot avea și eu venit în viitor.
Nici situația profesorilor de la aceste școli nu este de invidiat. Pe lângă problemele cauzate de salariile modeste, ei au de suplinit și lipsurile de la școală.
Salariul foarte mic, tot s-a scumpit, dar de aici nu, nimic nu nimărește, dar mai avem copii, mai avem familie. E grea situația la sat, e foarte grea.
Ca școală de bază pregătim ca profesie tractoriști. Tehnica care a fost până în momentul de față s-a uzat și n-am primit nici o unitate. La obiectele de servire tehnică, la obiectul tractoare, n-avem literatură în limba română.
Manualele vechi care au fost redactate încă de pe vremea fostei Uniuni Sovietice, mai multe compartimente sunt din bucătărie rusească. De atâta am avea foarte mari necesitate în literatură a bucătăriei naționale moldovenești, bucătării naționale turcești, italiene, japoneze, chineze.
Directorul Eugen Simionel ne-a spus că, grație unui proiect TACIS, școala a fost înzestrată cu utilaj modern pentru clasa de brutari. Cele mai mari probleme însă sunt legate de clasa de tractoriști. Instruirea elevilor este costisitoare din cauza prețurilor ridicate la carburanți, lubrifianți și piese de schimb. Clasa tractoriștilor are și cei mai mulți elevi, aceștia fiind tineri care au moștenit de la părinți câte 2 hectare de pământ și tehnică agricolă. Elevii de la celelalte specialități, după absolvire, vor încerca să-și găsească un loc de muncă pe cont propriu. Solicitat de noi, șeful secției învățământ secundar profesional de la Ministerul Educației, Vasile Nogai, ne-a spus că situația este deplorabilă și în alte școli profesional-tehnice.
În construcții noi știm, după standardele vechi, pietrar, betonist, tencuitor, dar numai la tencuiala aceasta sunt undeva 40 de tehnologii noi. Intrați în magazin și o să vedeți câte materiale o să vedeți acolo și intrați într-o școală profesională și dacă o să găsiți 2 din aceste materiale, o să fie bine, dar cred că nu o să găsiți și pe acestea.
Vasile Nogai spune că relansarea învățământului secundar profesional este una din prioritățile Ministerului Educației.
Se încearcă să se rezolve ceva și se face mult și la minister. Iată, noi acum vrem să restabilim alimentarea la școlile profesionale, dar pentru aceasta ne trebuie undeva la 40 de milioane de lei. Își frământă capul și Ministerul Finanțelor și Ministerul Educației cu propuneri, cu chestii, ca să ieșim din situație. Dar nu e atât de simplu. Când sărăcia ne-a trecut de acum pragul așa de binele, e foarte complicat.
Potrivit datelor statistice, în 2005, din 10.000 de absolvenți ai școlii secundare, doar 64 s-au înscris într-o instituție de învățământ profesional tehnic. Din Chișinău, Sergiu Praforșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Populația din Republica Moldova consideră că țara în care locuiesc este cea mai coruptă din regiune. Este ceea ce a constatat un sondaj realizat de Institutul pentru Marketing și Analize Sociologice pentru Centrul Anticorupție la solicitarea Consiliului Europei. Sondajul efectuat în lunile octombrie-noiembrie 2005 pe un eșantion de peste 3.000 de persoane a fost finanțat de programul PACO Moldova al Consiliului Europei, program de susținere a punerii în aplicare a Strategiei Naționale de Prevenire și Combatere a Corupției. Relatează Valeria Vițu.
Studiul vine să confirme constatările anterioare că poliția, vama, procuratura sunt percepute ca fiind cele mai corupte instituții din Republica Moldova. 44% din respondenți spun că li s-a cerut pe parcursul anului 2005 în cadrul acestor instituții bani sau cadouri. La polul celălalt, adică cei mai puțin corupți, sunt reprezentanții ONG-urilor, funcționarii bancari și jurnaliștii. Directorul executiv al Institutului pentru Marketing și Analize Sociologice, Doru Petruții.
Există un climat destul de puternic în care corupția este percepută și ca o metodă efectivă de rezolvare a problemelor private. Și pentru viitor e de aștepta ca predispoziția pentru astfel de practici să crească. Salariile mici ale funcționarilor, îmbogățirea rapidă a celor aflați la putere și lipsa unui control administrativ sunt principalele cauze ale corupției identificate de respondenți.
Anatol Donciu, șef de direcție din cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, recunoaște că acțiunile întreprinse de autoritățile de la Chișinău în ce privește combaterea corupției sunt insuficiente.
Este un barometru pentru redirecționarea activității centrului și a tuturor organelor de drept în prevenirea în special și după aia în combaterea actelor de corupție.
Studiul arată că fiecare a doua persoană nu are încredere în principalele instituții direct implicate în combaterea fenomenului corupției. Lunar, în jur de 200.000 de persoane sunt implicate în acte de corupție, iar 28% afirmă că ar plăti bani funcționarilor pentru a-și rezolva o problemă. Reprezentantul special al secretarului general al Consiliului Europei la Chișinău, Vladimir Filipov, susține că Republica Moldova trebuie să intensifice măsurile în vederea combaterei fenomenului corupției.
Corupția există în Moldova, iar negarea acestui lucru nu înseamnă că problema este rezolvată. De fapt, problema corupției există în toate țările aflate în perioada de tranziție și este un dezavantaj al populației că tolerează actele de corupție. Acest nivel de corupție este inacceptabil pentru o țară care aspiră către valorile europene.
L-am întrebat pe Doru Petruții care ar fi eventuale soluții în vederea combaterii corupției în Republica Moldova.
O soluție pe care o văd eu e de a limita contactul între populație și funcționari. Ca cetățeanul să nu mai depindă în mod direct de bunăvoința unui singur funcționar. În momentul când nu mai mergi la ghișeu să depui o cerere pentru a obține autorizația, nu mai ai cui. La calculator nu prea poți să-i dai mită. Accentul cred că ar trebui să cadă pe o reformă, practic, în principalele instituții vizate.
Sociologul Viorel Cibotaru susține că actuala conducere ar trebui să țină cont de rezultatele acestui sondaj, dat fiind faptul că este primul efectuat în Moldova conform unei metodologii avansate de tip european.
Vastitatea acestei cercetări, care cuprinde, de fapt, fenomenul corupției într-un tablou mult mai amplu decât îl făceam, de exemplu, noi, în cadrul barometrilor de opinie publică, niște indicatori foarte serioși pentru aprecierea gradului de democratizare.
Potrivit sondajului IMAS, corupția face parte din lista celor mai grave probleme ale Moldovei și este plasată după sărăcie, șomaj, venituri mici și prețuri exagerate. Majoritatea respondenților tratează cu pesimism capacitatea autorităților de a combate corupția în următorii câțiva ani. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Cum să-i convingem pe părinți care își lasă copiii la orfelinat să nu-și decline responsabilitățile și să-și educe copiii acasă? Este o problemă pe care încearcă să o rezolve experții în drepturile copiilor de la organizația Every Child Moldova, care se ocupă de dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor și Ministerului Sănătății și Protecției Sociale. E ușor sau e greu să faci acest lucru? A încercat să afle și Elena Cioina, care a fost în vizită la gimnaziul internat din orașul Leova și a discutat cu administrația instituțiilor și cu copiii.
Suntem 6 copii în familie și părinții n-au cu cine întreține. Acasă când eram, se întâmpla că mâncam numai o dată pe zi.
Mama a fost în Moscova și n-avem cu cine să stăm acasă. 4 frați. Eu și acasă aici. Mai văd bunicii, mai ajut să aștept și pe mama.
Tata decedat, iar mama nu știu unde e. Așteptă, suntem aici, 5 frați, nu avem casă.
Ați auzit vocele câtorva dintre cei peste 440 de copii care își petrec copilăria și adolescența la orfelinat. Mulți dintre ei își văd părinții cel mult o dată pe an, alții nici măcar nu-și amintesc cum arată. Pentru majoritatea dintre ei, educatoarele sunt mame, iar internatul le este casa.
Nu că îmi doream aici, că nu erau părinții lângă mine, păi am înțeles ce înseamnă greutate.
În fiecare dimineață când vine educatoarea, trebuie să faci curat în cameră, atunci să-ți speli pe față.
Majoritatea copiilor din gimnaziul internat din Leova sunt originari din raioanele de sud ale Moldovei. Directoarea Iulia Gospodinov ne-a spus că numărul acestora pe parcursul mai multor ani este constant, deși s-ar părea că oamenii au început să trăiască mai bine.
Merg educatorii noștri în familie, prin scrisori, prin intermediul primăriilor, chemăm părinții în școală, se discută comportamentul copilului sau se discută abuzul care a fost în familie sau unele probleme legate de sănătatea copilului.
Am întrebat-o pe Iulia Gospodinov de ce totuși în Moldova sunt atât de mulți copii instituționalizați.
Poate că nu este chiar nici interesul față de copil, nu este cea responsabilitate de părinții care trebuie să o aibă.
Pentru a reduce numărul copiilor instituționalizați, experții de la organizația Every Child Moldova încearcă să pună în aplicare o metodă nouă de îngrijire socială la nivel local. Pe parcursul acestui an vor fi instruiți asistenți sociali din 12 raioane cum să-i reintegreze. atenționeze pe copii. Anul trecut, asistenții sociali de la Every Child au reușit să-i convingă pe aproximativ 100 de părinți din raioanele Orhei, Cahul și Ungheni să-și aduce copiii în familie. De ce rezultatele sunt atât de modeste? Am întrebat-o pe Veronica Dar, expert în cadrul proiectului Consolidarea Capacităților în Reforma Politicii Sociale în Moldova, finanțat de Uniunea Europeană.
Rezultatele ne par bune. Deși cifra nu este mare, se mizează pe calitate și nu pe cantitate. Trebuie să existe o înțelegere comună a tuturor factorilor de decizie. O instituție recomandă plasamentul, altă instituție plătește și a treia instituție prestează serviciile.
Am întrebat-o pe directoarea Iulia Gospodinov cât de oportune sunt serviciile propuse de experții străini.
Avem părinți care fac abuz de alcool, narcomani, care agresează copilul psihologic, fizic. Toate momentele astea ne pun în gardă și noi chiar suntem de părerea că nu e cazul nici să-i dăm voie copilului în unele familii chiar să plece așa în vizită.
Un studiu realizat de Every Child arată că Moldova cheltuie anual pentru un copil de două ori mai mulți bani decât dacă ar fi dezvoltate serviciile de alternativă, cum ar fi, de exemplu, acordarea unui ajutor material familiilor sărace care nu văd alte soluție decât să-și dea copiii la orfelinat, reintegrarea copiilor în familie și dezvoltarea asistenței parentale profesioniste. Anul trecut, întreținerea și instruirea unui copil a costat statul peste 10.000 de lei, în timp ce în cele 67 de orfelinate din Moldova sunt instruiți în jur de 12.000 de copii. De la Lova, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Astăzi este luni și ca în fiecare luni la această oră la Radio Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun caută să vă convingă că merită să citiți o carte.
După ce prezi un deceniu și mai bine s-a lățit pe orizontală, impresionând prin cantitatea de studii, prefețe, postfețe, apărute la edituri cu renume, dar și la case quasi obscure, de o parte și de alta a Prutului, Mihai Cimpoi face un remarcabil salt calitativ odată cu redactarea monografiei Bulbacovia, editura Fundației Culturale Idei Europeană 2005. Cele 110 pagini ale eseului propriu-zis, la care se adaugă două adende conținând un dialog cu Brenda Walker, traducătoarea lui Bacovia, dar și studiul introductiv la ediția engleză a poetului, îl readuc în prim plan pe criticul erudit, fiind un degustător de poezie care a semnat cândva Narcis Hiperion. Remarcabilă putere de metamorfozare pe care o exercită opera lui Bacovia asupra autorului istoriei deschise. Altădată pletoric, limbajul lui Cimpoi se mulează pe textul bacovian, asumându-și un soi de ascetism al expresivității, acel grad zero al scriturii ce face diferența, pentru a sintetiza, în doar câteva rânduri, chintesența poeticii scânteilor galbene. Bacovia e maestrul neantizării glisante. Placa viului se mișcă astfel pe placa morbidului, placa plinului pe placa golului, ai impresia strană că pe țesătura gata apare gol dintre firile urzelii înainte de a începe țesutul. Acest gol se deplasează în sens invers, ca un antifir de bătătură. La cei 125 de ani de la nașterea poetului, secolul Bacovia vine să ne-l apropie. Nu râde, citește înainte. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Budnaru se întreabă cum de a fost posibil ca, citez, un ministru să se aventureze în semnarea unui acord cu o firmă cu care ministerul său se află în litigiu. Articolul lui Nicolae Negru din aceeași publicație se intitulează Direcția corectă. Strigând blocadă economică, catastrofă umanitară, Moscova a pus în aplicare toate pârghiile posibile pentru a determina Kievul și Chișinăul să renunțe la legitima acțiune de a sili întreprinderile transnistrene să respecte codul vamal al Republicii Moldova. L-am rugat și pe Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
În loc să încerce să găsească noi soluții, opoziția noastră apelează în continuare la fanii săi, la cele 10% binecunoscute și nu încearcă să se gândească și la alte situații. Am auzit un parlamentar din Alianța Moldova Noastră spunând că Josette Durieu, aflându-se în Moldova, a fost foarte nemulțumită de faptul că comuniștii nu au adoptat hotărârea Consiliului Europei privind condamnarea crimelor comunismului. În realitate, doamna Durieu n-a fost preocupată aproape deloc de acest subiect. A interesat-o în primul rând de lupta cu corupția, libertatea mass media.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi un articol al teraspoleanului Constantin Beleaev intitulat Blocada economică transnistreană, privire din interior. Populația speriată că ar putea să îndure foame cumpără în cantități exagerate făină, crupe, zahăr, unde le în conserve. În curând nici pensiile și salariile nu se vor mai da la timp, scrie Constantin Beleaev. Totuși, economia rămâne paralizată și oamenii trăiesc numai cu speranța că se va găsi în sfârșit un compromis rezonabil, conchide Constantin Beleaev. Ziarul Moldova Suverană de mâine ne oferă amănunte despre festivitatea consacrată împlinirii a 5 ani de guvernare a Partidului Comunist din Republica Moldova, la care președintele Republicii Moldova și liderul PCRM Vladimir Voronin a spus următoarele, citez: „Nouă ne este la fel de scump și învățătorul, și muncitorul, și țăranul, și businessmanul”, citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.